ay kaklakabit na. Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psych O'Clock Habit. Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psych O'Clock Habit. Woo! Magandang gabi sa inyong lahat.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Oo, kumusta ka, Ton?
Oo, sobrang natuwa tayo sa ating unexpected surprise.
Oo, at sa ating expected, quote-unquote, surprise din.
Naku, lagi naman tayong masaya tuwing Huwebes.
Oo, nako.
Hello po sa lahat naman nakikinig sa atin sa DZUP 1602, syempre, at sa live streaming natin sa DZUP.org. Hello there.
Magandang gabi po sa lahat na nakikinig. Kumusta ang inyong summer na umuulan?
True. Nako, nalilito na nababaliw na rin ang weather.
No? Oo.
In love siguro.
Ay, ganun ba yun?
Di maka-decide kung iinit ba ako ngayon o lumuha ako ng
Oh my God. What is in love?
Well, 16 years old po kasi kami.
Oo, parang may pinaghuhugutan ka talaga dyan sa definition mo. Hindi mo alam kung mag-iinit o iiyak o luluha.
Iiyak mo na lang. Why not?
Why not? Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, may kinalaman ba yan sa pagiging in love, Ton?
May kinalaman ito. Lagi naman pwede natin isingit. Kahit ipilit natin.
Correct.
Sige, kahit ang topic natin tukol sa wika. Hindi, tukol din po ito sa love.
Pagmamahal sa wika.
Oo. So, lahat po, lagi naman na pwede.
Oo. At first time natin talaga pag-uusapan ng wika. Mag-focus talaga tayo sa wika.
True. No? So, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, sa psych po, meron kaming course, yung Psychology 145.
Uh-huh.
Psychology of Language po yung tawag dyan. Pero hindi po yung pag-uusapan namin. Ibang course.
Pero may kinalaman doon.
may kinalaman doon, of course.
Actually, nakakatuwa nga yung overlap kasi psikolohiya ng wika din ito. Oo, pero siguro yung perspektibo dahil ang ating kaibigan na guest tonight ay mula sa ibang kolehiyo, no? Kaya interesting malaman.
Mula sa
malaman.
Computer science.
Oo,
kaya ka na naman. Sa akin talaga yung topic.
Ang ganda!
Natin. Comsci.
Mula sa, ikaw, sabi mo,
Departamento ng Filipino at Computer Science.
Bagong-bagong kurso. Bagong-bagong yan. Diba, mamaya liliwanagin natin yan, no? Pero si Tonton gusto niya lang po kasi talaga yung mga cutting edge
cutting
na
edge to,
courses.
Multidisciplinary approaches.
So, yung perspective, no, ng guest natin tungkol sa psikolohi ng wika. So, very interesting sa mga estudyante nakikinig sa amin. Lalo na yung mga hindi pa nag-145, baka gusto nyong tumutok at makinig ngayong gabi.
So, bago natin pakilala yung bisita natin, syempre, kailangan kumustahin muna kita.
Oo, para talagang duty yan, ano? Kailangan kumustahin mo talaga ako.
Tapos dahil wika yung topic natin, tapos yung programa bago sa atin, yung Deldalan, diba? So, ang kumustahan ko sa'yo, napakasimple lang naman.
Ano yun?
Ito lang. Kung foreign language ka, bakit German? may ganun dapat. Kung foreign language ka, Miss Shay, bakit German?
alam mo talaga, matagal ko nang gusto yung German.
Sabi ko na nga. Yung puso mo, meron ko talagang puwang sa puso mo para sa German talaga. Para sa German.
Yung tamo ko na.
Yung tamo na. Parang may naalala naman na parang di mo maintindihan. Tung.
Tumigil. Madali pa ito sumagot.
Ischlibidish.
Sige.
I think that's German.
I think so too.
I hope I pronounce it correctly.
Okay. Hindi kasi napakalapit niya dun sa karanasan ko. Oo. Sa Ilocano. Tunog German daw kasi yung Ilocano. Pero siguro ngayon medyo hindi muna German ang priority ko.
Mm-hmm.
Pag gusto ko muna Dutch.
Hindi ko kaya. Sige, magkakaroon po tayo ng mahaba-habang usapin dito sa Dutch culture.
Yun yung muna yung gusto ko matutunan. Pero ako may tanong din ako sa'yo.
Yes.
Kasi tinanong mo akong foreign language, no? Mm-hmm. Pero syempre, huwag muna tayong magpakalayo-layo.
Ganun. Bakit?
Eh, kung local language ka.
Ano?
Bakit ka pangpangan?
Talaga? mahilig siguro ako sa tocino. Ni Kenny?
Sure ka, na yun yung...
Kung foreign language ako, bakit Kapampangan? Kasi
hindi foreign language.
No, kung local language ako, bakit Kapampangan? Kasi Kapampangan really speaks to my soul.
Akala ko to your to art.
My inner...
To your art and soul.
Bakit art?
Walang H. Sorry po.
Kakainis ang slow ko. Hindi ko nakuha. Woo! To my art overhead. Tama. Side o'clock, Abit. Yung pala yung maswede kasi wala akong AIDS. Ako hindi matutuwa si Eric manalastas.
Correct. Man. O hindi, pero diba, nakakatuwa na pag-usapan ng wika.
Ang wika.
Foreign man yan, o local. Siyempre. Pero ngayong araw na to, ng gabi nito, pagtutuunan natin yung ating sarili.
Interterrestrial.
I love it!
Pag-uusapan, o sarap pag-usapan, foreign, daldala, pwedeng local. Uh-oh. Pero tonight,
lumabas tayo.
Oh, lumabas tayo sa sabi comfort
ko pa,
zone.
Sabi ko pa, pag-uusapan natin yung sariling wika natin.
Ating interterrestrial language.
Oo, so, yung sarili po namin.
So, maririnig nyo dito, puro mga pitik-pitik lang. Huminarinig kayong ganon.
Kasi ito po, tatanungin natin yung guest natin mula sa ibang planeta.
Ang tagal ng lag nito. Na 2 minutes. Sorry.
Grabe yung show na ito. Napaka, napaka helpful nito sa 1-4-5.
Okay, seryos. Tara ko, tagal natin dito mawa ng ganito.
Ito kasi yung guest natin, interterrestrial.
Okay. Okay. So, sige, banggitin na natin yung title
natin. Oo, banggitin na natin.
Okay, episode 81 na tayo.
Sandali, walagin muna natin na hindi interterrestrial.
Hindi po, hindi po interterrestrial. Siyempre... Diba ano ba tayo?
Ayoko na sabihin.
Hindi. Oo,
go.
Kailangan nila yan. Kasi pag-usapan natin yung relevant sa karanasan natin.
Of course. At yung... At yung mahal natin. Oo.
Okay.
Ang wikang Filipino.
Wikang Filipino po.
Oo. Tama. Filipino. Tapos mamaliwanagin natin ang bang ibig sabihin ng Filipino.
Bakit hindi Filipina, halimbawa?
Oo. Tama.
Or Filipino.
Oo. Tama.
Okay.
Lahat na lang sa remote. Tama. Or...
Sabihin natin
yung yeah, title. Ang mature. Ang mature.
Grabe. Sobra. The most mature show on the planet.
Okay.
Episode 81 na tayo.
Okay.
Okay.
Ay, gusto ko yung title na yun.
Tama. Very relevant.
Si Tonton po yung nag-isip.
Na, lagi naman pong batay sa karanasan.
Totoo yan. Kasi ngayon, interterrestrial ngayon. Tama. Okay, go. Okay.
So, ang title ng episode 81 ngayong gabi ay... Ka...
Sorry, go.
Okay. Go. Episode 81 ay...
Paano mo huling ginamit ang tila mo? Ton.
Ano ba?
O paano? Paano mo huling ginamit ang tila mo?
I think kanina. Sobrang... ready. Hindi, kasi... Feeling ko hindi ko na-enjoy yung itlog na kinain ko kanina kung hindi ko ginamit yung dila ko.
Tama.
Yung part of enjoying what you eat, halimbawa yung itlog.
Uh-huh.
Yung dahil yun.
Ano ito, isipin mo lang ha. Kain ka ng itlog. Kakain ka itlog na hindi gagamitin ng dila. Na-imagine mo, ang gano'n.
Hindi pagkain yung tawag doon.
Kaya nga, kasi ang taste buds. Oh, ano
na hindi natin pwede sabihin. Ano ba yan? Wala.
Tinitigan tayo.
May mga boss kami sa labas.
Magandang gabi po. Okay. So,
ikaw, Miss Jane, kailan mo huling nagamit yun?
Kailan? Oo, kailan? Ngayon lang.
Ngayon lang?
Ngayon lang.
Bakit? Saan?
Saan? Uh-oh. Dito sa UP. Ang slow, te. I guess, madalas kong gamitin ang dila ko. Siguro sa lahat ng bahagi ng katawan ko, ito yung pwedeng palaging ginagamit. Mm-hmm. Parang napakadalang na hindi natin siya ginagamit.
True, sa trabaho natin.
Oo, diba? Trabaho natin. Paggamit natin, diba? Diba? Hindi pwedeng hindi. Oo, parang binabayaran nga tayo para gamitin yung dila natin.
At na, I heard maraming natutuwa talaga pag ginamit na natin.
Pero baba ng sweldo. Pero ngayon, maganda tanungin natin yung ating guest at yung ating Dalaw.
May apparition po kami dito. Biglang lumamig sa booth.
Pero pakilala muna natin yung guest natin. Yes. Okay. Excited po kami kasi for the third time this month, no? Parang sunod-sunod na linggo mula sa kapit kolehiyo natin yung bisita natin. At matagal na nating kaibigan yung ating guest at matagal na rin namin siyang nililigawang mag-guest, pero awa ng Diyos nagkaroon siya ng panahon ngayon.
True.
So sino po bang ating guest?
Una, direktor siya ng Lupon, ang kasapian ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino.
Aha. Nagtapos ng kanyang bachelor at masterado sa Araling Pilipino.
Oh, mula sa Departamento ng Pilipino at Panitika ng Pilipinas. Yun po. Nakapagturo na siya ng Phil 40. Ano nga po yung Phil 40?
Yung Wika at Lipunan, GE course namin.
Yes. At Aral Phil 12.
Aral Phil 12, yung Suroy-Suroy. Wika, Panitika at Kultura sa mga isla ng Luzon, Visayas at saka Mindanao.
Suroy-suroy. At gumagawa siya ng mga pananaliksik. Ngayon, yung kasalukuyang pananaliksik niya ay may kinalaman sa emosyon at wika. At interested din siya sa psychological aspect of language planning.
At tagapayo siya ng isang provincial org, tama nga ba?
Parang municipal.
Municipal org.
Hindi ba city org?
City org.
Kainis! Ang UP Kustura.
Yes.
Organisasyon ng mga taga-Marikina.
Marikina
Mars. Marikina City sa Mars.
Correct.
Why not?
Okay, so...
Walang iba po ang bisita natin.
Oo, palakpakan natin ang ating bisita. Walang iba kundi si Professor Jason Petras.
Hi, hello. Magandang gabi sa inyo lahat.
Ayun. Magandang umaga. Ay, gabi. Sorry. Magandang gabi, Jason. Okay lang ba, Jason?
Yeah. Oo naman.
Okay ka?
Siguro maganda tanungin natin yung napaka-importanting tanong bago tayo mag-break.
Sige. Jason, kailan mo huling ginamit ang dila mo?
Dito sa mic.
Oh, my goodness. Kaya pala basang-basang. Pupunasan po namin, DZ. Huwag kayo mag-ala. Yan. Ako, marami tayo.
So, pareho natin kasi si Jason na kumikita sa pamamagitan ng paggamit ng dila.
Right.
Oo, nagtuturo nga rin po siya dito sa UP. Okay.
Sige, mag-pause po muna tayo ng break.
Mag-pause
muna tayo ng break. Yes! Pay attention kasi di sa Twitter. I'm looking kasi at Twitter page.
So, i-tweet niyo po kami.
Tweet niyo kami at babasahin po namin. May gusto kasi akong basahin. Nako, tweet niyo po yan.
Sige.
At babalik po ang very terrestrially relevant program. Ang
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 18 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit. Masarap, ulit-ulitin. Eh kung hindi dila, anong gagamitin mo?
Ngipin? Vocal cords? Hindi ko alam.
Kaya dapat lahat yata yun.
Dapat lahat yun. Nako, pag-uusapan natin lahat ng yan dito sa
Psycho Clock Habit. At batiin natin yung kasama natin, aparisyon dito sa booth bago tayo magpatuloy ito.
Gusto na po namin magpasalamat sa kanya kasi alam niyo po, dumalo siya dito kasi sabi niya, hindi pa raw niya kami naririnig ever. Kaya gusto lang daw niyang makinig ng live. Kaya
sweet.
Dumalo siya sa amin sa studio. My gosh, Marian Rivera.
Bumati ka naman.
Joke lang po. Hindi na ko alum na po namin ito.
Sa UP Bukluran.
At sa Bukluran.
Sa Sikolohiyang Pilipino. Walang pangalan?
Walang iba kundi si Miss Frances Manahan.
Frances.
Sandali, baka may gusto kong batiin.
Hello po. Ang gandang gabi sa lahat.
Napakatamis. Ang tamis.
Kasi ang tamis ng bisita natin ngayong gabi na si Professor Jason Petra.
So, kasama po rin po natin si Jason na pag-uusapan na po natin ang tungkol sa kanyang paboritong topic. Baka dapat mag-Filipino tayo.
Oo nga, baka ganun ba? Pag sa Departamento ng Filipino
ka lang. Baka dapat ang pagkausap natin, magandang gabi, Ginoo.
Ginoo.
Maari ka ba naming matanong? O sabagay, nandito siya, dapat lang.
Sabi
ano?
Mo kanina, tanong mo, kamusta naman ang iyong salumpuwit?
Oo. Komportable ka ba dyan? No? So, pag sinabing guro sa Filipino, kailangan ba ganito ka namin kausapin?
Hindi. Kasi, katotoosin, yun nga yung misconception ng mga tao, kapag Filipino, kailangan, ikaw kaya mong i-translate lahat ng bagay from English to Filipino, tapos kailangan yung Filipino mo, hindi yung Filipino na may halo ng English, kasi kailangan talaga yung malalim, no? Mm-hmm. Tapos, yung katulad ng kapag ginagamit sa mga buwan ng wika, kaya na ito ako kasi ginagawa nyo to kahit na hindi August, kasi usually yung imbitahan ka lang na pag August, diba? Tapos pagkasalitain ka ng kung ano ng mga yung parang sobrang lalim yung misconception to ko sa mga teachers ng department.
Oo.
Pero katotosin, hindi naman talaga kasi ganun yung Filipino.
Oo, so pwede palang batiin itontan yung friends niya.
Yeah, kasi before you begin, I'd like to greet all my friends. Hello to you guys. If you listen, if you like our show talaga, and just hang in there, you know, guys.
Ayan, yan kasi yung Pilipino ni Tonton. Oo, so kasi minsan parang, ito ba ay Filipino? So siguro, klaruhin natin, ano ba yung Filipino? Maybe we should start, ano ba muna yung wika? No? Yun. Tapos, pag-usapan natin yung Filipino bilang wika.
Okay, kasi yung wika, marami naman kasing pwedeng maging definition ng wika. Uh-huh. Basically, sinasabi mo na mga simbolo siya, ano, na parang ginagamit sa komunikasyon ng tao, sa mga ganito yung mga usually mong maririnig kapag pinag-uusapan sa klase. Pero ako, sinasabi ko rin sa klase na yung wika ay ikaw, ang wika ay ako. So, ang wika ay bahagi ng iyong sarili. Kaya nga, kahit nga ka-text mo lang, alam mo kagad kung siya yung nagsasalita kasi kung ninakawan na ba siya ng cellphone kasi masasense mo kagad na parang iba yata yung kausap ko, parang hindi na siya. So, yung wika, pwede mo talaga siyang angkinin bilang ikaw, pero mahalaga na makita mo siya na bahagi rin siya ng iyong ginagawang community, halimbawa, UP Lingo, sa may mga ganyan. So, parang higit pa dun sa basic definition ng kung ano lang as communication, part talaga siya ng pagkataon mo.
Tao. Okay.
Ganda.
Oo nga. So, kunyari, ka-text kita, Ton, saan ka nate? At ang sagot mo ay?
Pag-text sa kanyang kamag-anak na wawala siya.
Padala mo ka.
Padala mo ka load, 300. Alam mo na.
Oo.
Ay, ganda.
Mga
load.
Diba? Oo, nakikila. Tama, nakikilala mo nga. So, kasi lagi nila sinasabi, pag wika, Linggo ng wika. Mm-hmm. Filipino nga, no? Mm-hmm. Pero ito ba talaga yung malalalim na mga salita? Ano ba yung wikang Filipino?
Yun. Kahit naman doon sa, kung, well, pwede natin tingnan sa Constitution, pero technically, kung sa Constitution nakalagay na, hindi naman talaga siya sarado sa iba pang mga wika. Kasi in fact, nakalagay naman doon na ito ay pinagyayaman ng iba't ibang mga wika sa Pilipinas at saka mga iba pang mga wika. Halimbawa, yung Spanish, yung English. So, hindi siya talaga sarado na Tagalog. Kasi, at saka hindi rin naman ibig sabihin na dahil tunog Tagalog siya talaga. Halimbawa, yung mata. Mata naman siya sa lahat ng wika. So, meron kasi minsan tayong pagtingin na kapag ibang language, kunyari, Cebuano, dapat meron kayong ibang tawag sa mata. O i-insist mo na meron kayong ibang tawag dyan. So, ganon. Na hindi naman talaga ganon. So, bukas siya doon sa iba't ibang mga wika. Halimbawa, yung classic example dyan, yung katarungan.
Mm-hmm.
Kasi, kung titignan mo, lagi ko binibigyan example kanya. Anong root word ng kalikasan? Likas. So, pag di anday mong bibigyan na gano'n, so, yung sasabihin mo, so, anong root word ng katarungan? Diba?
Sige, go. Sagot yung matala. Anong root word ng katarungan?
Taru.
Taru yan. That's so taru.
Taru.
Ano sinasabi mo dala sa mga estudyante?
So, yun, sinasabi ko sa kanila, bakit, kung kung sarado siya sa ibang mga wika, bakit meron kang nag-exist na ganitong salita na hindi mo na pansin na dyan sa salita mo? Kasi yung katarungan, ang root word niya, tarong, na may kinala, Visayan word siya. Mm-hmm. Ibig sabihin, tuwid, katuwiran.
So sa Ilocano kasi, ang tarong ay eggplant.
Tarong?
Tarong. And,
parang Japanese.
Katarungan. Ano nga yun? Anong plant? Talong. Oo, parang katalungan. Katalungan. Ipaglaban natin ang katalungan.
Diyos ko.
Ang ganda.
Agriculture industry ito.
Tama. Oo.
Ang gandang point ng Jason.
Bangga ka.
Tama. So, inclusive siya, in short, no? Hindi ito, pag sinabi yung Filipino, hindi Tagalog lang.
At hindi Tagalog lang.
Hindi malalim na Tagalog. Mm-hmm. Okay. So, kanina pinag-uusapan natin na sabi mo nga, hindi lang ito yung simbolo na ginagamit, pero ito ay pagkatao din, no? Mm-hmm. So, actually sa amin, very relevant yun kasi ang pinag-aaralan namin sa sikulay ay pagkatao. And I think ito yung punto na kung saan tayo nagsasanib, kumbaga nagsasama ng sikulay. Correct, I love it.
Tama.
Yeah.
Yes, may alala.
So, yung, ayun, tarong.
May alala po siya na tarong.
Yung tuwid.
Gusto natin yan.
Okay. So, yung psikolohiya. Mm-hmm. No, paano ninyo dinidefine, paano yung ginagamit ang psikolohiya sa field ninyo?
Kasi sa amin, kitang-kita mo naman talaga na yung wika, bahagi talaga siya ng psikolohiya. No? O, kung hindi mo siya po pwedeng paghiwalayin. Kasi talagang yung mga tao, ito naman yung ginagamit talaga nila sa pakikipag-araw-araw na buhay nila, sa pakikipag-ugnayan nila, hindi lang sa kapwa nila tao, kundi sa pati sa paligid nila, sa paano nila nilalabel yung mga bagay-bagay sa paligid nila. So, bahagi talaga yun ng worldview eh. Kumbaga, nagiging na-represent ito ng mga salita na ginagamit. So, sa amin, halimbawa, yung napakalaga sa amin na yung wika, ay may posisyon namin doon sa ideya na ito ay laging may kinalaman sa iyong pagkatao, sa iyong kultura, sa iyong worldview, ganyan. So,
kumbaga, sa psikolohiya kasi pinag-uusapan natin pag-iisip ng mga tao, di ba? At kung paano kumikilos. So, ang sinasabi mo, Jason, yung wika, dito nakikita kung paano mag-isip yung mga tao.
Ay, ang ganda na yan.
Oo, nakikita sa wika.
So, kumbaga, yung kamalayan ng mga tao, makikita mo doon sa wika niya talaga.
Oo, so katulad nga ng example, napakaganda na example kanina, kung paano ginamit, makita mo yung tao doon, kung sino siya. Mm-hmm. Okay, so sabi nyo, may mga specific na mga examples, like halimbawa sa kapaligiran, no? Ang dami nating pwedeng pag-usapan tungkol sa relasyon ng wika at yung ating paraan ng pag-iisip. Siguro, mag-isip tayo ng isang domain. Tama. Na pwede tanongin kung ano yung...
Sex!
Ano?
Sex! Gusto ko na sex! Domain! Yes, dabi mo nagtatanong ko ng domain!
Ito na yung pang-Catholic mass media na...
Sorry po! Bahagi naman yun ang pagkatao eh!
Tama! At sobrang laking ba...
Ganun ba? Sobrang laking bahagi.
Pagkatao natin. Oo.
So, domain.
Siguro, maganda. Oo, tignan natin. Sabi kanina, kapaligiran, no? Halimbawa, yung wika at kapaligiran, paano pa nakikita ang pag-iisip ng mga tao na may kinalaman sa kapaligiran sa pamamagitan ng paggamit ng wika? Nag-isip yung tanong ko.
Ayun. Hindi, kasi halimbawa, isa sa mga dinidiscuss talaga namin yung sa klase, no?
Right.
Kasi wika at kultura talaga yung gusto naming tingnan. So halimbawa, yung sa kapaligiran, papasok dyan yung usapin ng pagtingin sa oras ng mga Pilipino. Uh-huh. Diba, hindi tayo linear na 7 o'clock, 8 o'clock. Pero ngayon, syempre may ganun tayong idea. Pero, syempre, kapag sinabi yung oras, nandyan yung pagpo-position. Very organic eh. Pagtingin natin sa araw, yung parang mga dapit hapon, yung mga bukang liwayway, so yung mga ganun, diba?
At kung showbiz ka, diba kahit sa TV, ganyan na, hindi sila parang anong oras ka uwi? Siguro pagkatapos na lang ng walang hanggan. Diba hindi siya parang 8:30? Kahit sa TV, diba parang organic.
Tapos, sa mga Cebuano, meron pa silang mga, sa Visaya, may dagdag pa sila yung mga tigbaranig, yung mga panahon na naglalatag na ng banig, ano,
tigbaranig.
Yung mga... Tigbaranig. Tapos, meron pang tigilitlog, eh.
Ay!
ganun. Itlog.
Ito yung panahon na nangingitlog ang manok. Mga ah, ganun. So, hindi ko na matan... May mga tansya-tansya mga around... Kunyari, tigbarang mga around 10 PM, mga ganun. So, mga tansya-tansya lang din. Ayun.
Ano yung word? Ulitin natin. Ano yung word?
Tig-ilitlog.
Tig-ilitlog.
Uy, tulog na tayo, tigbaranig na, gising na, tig-ilitlog na.
Oh, ang naging madaling araw yung
pare.
Oo nga.
Kailan ka huling nagtig-ilitlog?
Kaninang tig-ilitlog, kasi oras siya. Okay. Pero ito saan ulit?
Sa mga, sa Visayan.
Visayan, oo. Tapos,
sa mga kangkanain naman, hindi ko lang matandaan yung mga particular, pero meron sila sa mga buwan,
mm-mm,
yung mga buwan nila may counterpart na pangalan sa kanila na may kinalaman naman doon sa mga migratory birds na dumarating sa Cordillera sa mga ganung panahon. O kaya, yung mga pangyayari sa paligid nila. So, very organic kasi talagang litaw yung nakakapit talaga yung mga pananaw ng mga taga roon doon sa kalikasan nila. At kitang-kita yun doon sa wika nila. So, yung kanilang worldview, litaw doon sa language.
Naalala ko yung ilang lessons din natin sa Sikolohing Pilipino. Ito yung sa distance naman.
Yung layo. Pagmalayo. Na pag nagtatanong dyan, malapit lang. Mm-hmm. O kaya yung bingat lang, mga dalawang yosi daw sabi sa probinsya, apparently. Mm-hmm.
Na hindi sinusukat ng katulad ng physical na measurement ng oras o ng distance. Mm-hmm.
Kaya andali mawala eh. Kaya ang hirap eh. Kainis eh. Di ba, pero ilan nga, saan nga? Ay, naku, marami pa po tayo mga katanungan. Ang dami na pong nagtutweet sa atin. Naku, manda kayo. Babatiin namin kayo isa-isa.
Manda talaga kayo.
Babatiin namin kayo niyan. So, pagpabalik lang ng
Psycho-Clock Habit.
Ang oras natin ay 33 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcasting ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit. Masarap, ulit-ulitin. Anong oras na? Tig-ilitlog na ba?
Sana. Naku, nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Che po.
At kasama pa rin natin ang napakahusay. Fans na niya tayo.
Grabe.
Professor Jason Petras.
At nandito pa rin nating special sweetness bisita.
True.
Frances.
Frances, we love you.
Okay. Baka gusto nating tanungin yung... mula sa Twitter.
Mula sa Twitter, may nagtanong mula kay Je Lapagera, na hindi ko sure kung nandito sa Pilipinas, pero sabi ni Je, pwede daw bang malaman ang etymology ng salitang Nax?
As in, Nax naman sa question, Je.
N-A-K-S.
Ayun, sa tingin ko, pero hindi ako masyadong sigurado. Pero yung mga naku yan eh, wordplay yan eh, bahagi ng paglalaro natin ng salita. At yung mga Pilipino, ang hilig-hilig natin maglaro talaga ng mga salita.
Hilig
natin
maglaro.
Oo, ang hilig natin maglaro. So yun, makikita mo yan kahit na sa iba't ibang generation, litaw na litaw yung mga, kahit in 70s, binabaliktad yung salita. Diba?
So, yung project, Jeprox.
Tapos biglang, kaya i-abbreviate yung salita. So, maraming mga paraan na ginagawa yung mga Pilipino. Siguro, part na rin yan ng pagiging humorous natin.
Uh-oh.
So, parang laging bago sa pandinig. Yung mga
So, yung Nax malamang galing sa salita.
Naku.
Naku.
Chanax? Baka doon, marang may nakita, Chanax! Pero ang haba. Kasi sa
bakit Chanax? Ba't gina lang, anak? By the way, Nax ko. Ito yung mga Nax ko eh.
Plural. Plural lang yung anak. Nax ko.
Sasagot nila, ang dami Nax. Ayun po. Jem, pasensya ka na sa sagot namin. Pero si Jason, buti na lang may matinong sagot, no? Sige, so, ibig sabihin po, pwede kayong mag-tweet ng inyong mga tanong sa ating Twitter account.
Tama. Pasensya na po na, addict na ako sa Twitter. Hindi na ako nakikinig. Pwede po kayong mag-post sa Poch Official. That's P-O-C-H Official. Ang daming nagtutweet.
Oo. At saka sa ating Facebook page.
Oo, nang hirap sundan dahil timeline.
Ang hirap sundan.
Psycho clock habit. Opo. Like nyo po, don't forget.
Yay, okay. Thank you. So, sa pagpapatuloy po ng ating usapan, kanina nabanggit ni Professor Jason na nakikita yung wika, paraan na pag-iisip ng mga Pilipino, ng mga tao sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. So, kanina nirelate niya ang kapaligiran sa wika. Ngayon naman, meron pa bang ibang aspeto ng buhay na interesting natin makita yung role ng
sex.
Oo, yun. Hindi na pa sinasabi niya. O, sige. Sa sex, sexuality, meron bang makikita na, ano ba, papel ang wika?
Tama.
Oo, oh, eh, kasi halimbawa, kung titila natin sa wika mismo, di ba? So,
yung mga tunog. Biglang ganun eh, no? Ay, yung mga tunog. hindi po, sexuality po. Like kasi, gender, ganyan.
Diba? Oo, halimbawa, kasi laging sinasabi na parang napaka-neutral ng Filipino pagdating sa mga ganyan. Kasi nga, ang pagtingin natin, di ba, parang sa mga pronoun na ginagamit natin, mga panghalip. Siya, panghalip siya, ikaw. Diba? So,
oh, parang pag siya, hindi mo alam kung lalaki o babae.
Oh,
so, parang,
yun, siya pala. Oh.
Mahal ko siya.
Oh. So, hindi siya talaga, hindi mo makikita yun. Unlike, halimbawa sa English na talagang nade-define, di ba? Kunyari, yung kapatid, pwede mo rin sabihin na sister, brother. At lalo sa Spanish kasi litaw
gender
na lahat,
di ba?
Lahat ng patibagay merong ano. So, sa atin, parang do sa ganung aspect, parang napaka-neutral. Pero kung titingnan natin sa iba pang mga aspekto, halimbawa pagdating sa mga adjectives, no? Sa mga pang-uri. Mm-hmm. So makikita mo ngayon kung paano natin parang dinidiscriminate pagdating sa mga pang-uri, yung sino ba yung malakas, kanino ba siya talaga usually kinakabit, no? Parang ang practice ko sa mga estudyante nga, magsulat sila tungkol sa kanilang sarili, ano yung pagkilala na sa sarili nila, nang hindi nila sasabihin yung mga na sila ay babae o sa lalaki, halimbawa. So talagang isusulat nila doon, kunyari kung lalaki, laging napapansin ko may issue lagi tungkol sa matangkad ako, yung ganyan.
Nakakatawa issue.
Oo, tapos ang babae, ang isang nakita ko, yung parang lagi nila sinasabi na malinis ako, ayoko nang madumi. So parang, so madumi ba yung, pero kapag sinabi mo yun, ayoko nang madumi, pag tinanong mo yung klase, sino yung nagsasalita, sabi nila, babae. So, na makikita mo ngayon yung associations nila, doon pa lang sa mga adjectives na ginagamit.
Correct. At saka meron tayo yung malakas at maganda.
Malakas at maganda. Oo, kung paano mo dinidefine yung malakas at maganda. Although, sa ibang mga ethno-linguistic groups, hindi naman sa mga, ano nila, sa mga alamat nila, sa mga mito nila, hindi naman kinakailangan, o kwentong bahay, hindi laging si malakas ay
lalaki.
Yung si maganda ay yung babae.
Ton?
Yeah, I agree. Hindi, ang ganda. Well, kasi diba sa foreign languages, may ganyan din, gender din naman yung ilang mga words, yung at least yung very little knowledge na meron tayo, naalala natin undergrad. So ito, sinasabi mo, hindi man natin explicit na nililink yung gender, pagiging gender na language, pero parang na-associate siya with...
Meron pa din. By association.
At maganda nga gawa niya ng parang study na, like, content analyze for yung self-descriptions. Or yung ginagawa mo sa class, mas experiment na sino sa tingin mo lalaki o babae, para mas...
At nagtutugma ba? Yung self-description at yung hula ng kanilang kaklase. Oo. Nakakatuwa din na yung... kasi dahil siguro dun sa kasaysayan na dumaan tayo sa mga Kastila, napaka-gendered ng language. Tingin mo, napaka-ano talaga.
Systemic talaga ang usapin.
Systemic. Di ba yan lagi natin sinasabi? Ito ba, siguro ang curious tayo ay, nasi-shape ba niya talaga, halimbawa, yung paraan ng pag-iisip natin? Paano ba ito?
Ay, naku, malaki usapin yun.
Sa language.
Kasi kunyari, ang tanong natin ay, gusto natin yan baguhin. Diba? Paano natin ito gagawin? Mabigat po siyang usapin, pero siguro very, very serious siya na problema pagdating dun sa kung paano natin magpapaguhin yung kamalayan, sabi mga. At napakalaki ng papel ng wika. Okay? Sige, mamaya balikan natin yung mga issue na yan. Marami tayong issue na ibabato kay Jason. Pero, siguro yung isang research mo rin na interesting for us, yung sa emotions.
Kwenta mo naman kami.
Yung wika at damdamin.
Kasi yun yung ginagawa ko ngayon, yung tungkol sa emotional language. So, basically, nandun pa lang ako doon sa part na kailangan mo makita yung emotion doon sa may particular context siya talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na kapag ang isang tao masaya siya sa lahat. Masaya o universal yung kasiyahan. No, kasi, lalo na yung usapin ng kasiyahan kasi litaw na litaw dyan yung paggamit ng wika. Parang kapag nanood ka ng mga sitcoms, 'di ba? So parang kapag sa yung mga situational comedy sa alam sa US, yung mga series nila.
Mm-mm.
Minsan kapag nagtatawanan sila, pero parang hindi naman nakakatawa sa iyo. No? So very important kasi yung wikang ginagamit.
Mm-mm.
No? So litaw na litaw 'yon dun sa paggamit ng ano. So ngayon, ang isang inaaral ko pa ngayon ay yung emotional advertisements na ginagamit sa...
Oo, naipipresento mo sa Australia.
Sige. Oo, ano, kung saan yun?
Limited pa lang yung idea ko, pero halimbawa, yung paano kinakabit doon sa mga petalas na sa TV, yung may kinalaman sa emotions. Halimbawa, pwede ba magbanggit ng ano?
Ng produkto? Siguro for the purposes of explaining your topic. Part, okay lang naman.
Halimbawa, ano ba yan? Cake. Ganun, yung soft drinks and cake.
Pamilya tayo doon sa bata.
McDonald's.
Batang umiiyak siya kasi parang nasira yung toy niya. Tapos habang nagpe-prepare ng chicken yung nanay.
Okay.
Diba? Ikaw kasi ganyan-ganyan eh. Tapos maya-maya, pag nagprito na yung nanay ng chicken, bibigay niya dun sa nanay niya, sa plate ng nanay niya, isang piraso ng chicken. Tapos bilang tutugtog na, alagang nanay.
So... Yeah. Produkto to, na-curious ako.
So, parang hindi ka naman talaga yung naalagaan ng chicken. So, parang nanay mo naman talaga yung nag-aalaga sa'yo o sinong mga tao na malapit sa'yo. Pero yung alaga, no, parang nag-elicit kasi siya ng isang bagay na parang may kinalaman sa pagmamahal, may kinalaman sa pagiging kalmado kasi alaga ka. So, parang ikakabit na siya doon sa produkto. No, parang yung tinatap niya talaga yung mga emosyon batay doon sa mga words na ginagamit. So yun yung medyo titingnan ko pa, pero merong mga commercials na OA eh, kasi merong commercial na parang ganoon yung parang ina-highlight masyado yung kalungkutan, pero parang wag na lang natin
sige kung anong produkto yan.
Yes,
pero parang yung commercials nagtatap sila dun sa emotion, siguro dahil baka mas madaling mabenta, parang mapalapit sa karanasan natin at yung mga salita yung ginagamit nila.
Salita yung ginagamit, mas bumibenta talaga.
Okay. Kanina may binabanggit ka tungkol sa galit.
Mm-hmm.
Oo. Ayun, napaka-interesting din nung concept na yun.
Ayun. Yung galit naman, although hindi naman talaga siya particular lang sa Pilipinas, pero halimbawa yung pagtingin natin na yung parang kumukulo ang dugo.
Mm-hmm.
No? So yung idea kasi ng yung pagkulo ng dugo ay nanggagaling dun sa idea natin na yung emosyon ay may kinalaman sa init. No? At yung init ay tumataas sa ulo. Kaya nga, kumukulo ang dugo, tapos umiinit ang ulo. May mga ganun tayong mga pananaw. Although, sa Bicol, meron talaga silang mga particular terms no, na ginagamit. Na pag nagbaba. Na parang, merong isang article noon na, although hindi ako Bicolano, pero merong angry register daw ang mga Bicolano.
Angry register, yung pagsasaparan.
Ibig sabihin,
sa isang particular na sitwasyon, pag galit talaga sila, magbabago, may mga salita silang gagamitin na magbabago. Na, pero, considered, ano pa rin, dun pa lang sa mismong salita, alam mo kagad na, ay, galit na yun.
Galit siya.
Parang gano'n.
Hi. Interesting.
True. Sige, mamaya na. Meron tayong interesting contribution sa
go,
Twitter.
Go.
Okay na ba?
Sure.
Natin. Galit to kay RB Malyari. I think this is an interesting website, Jason. Parang 25 handy words that simply don't exist in English.
Mm-mm.
Tapos ang dami ng ibang wika. Tapos yung napili nila sa wika natin ay salitang gigil. At dinefine nila as the urge to pinch or squeeze something that is unbearably cute.
Alam mo, lagi may ang ginagawa.
Tama.
Oo.
Kaya pabito po ang mga braso.
Correct.
Halimbawa ni King Balmes.
Swabe, at patiin natin si RB Malyari dahil kaarawan niya.
Belated happy birthday, RB. Ang cute niya, sabi niya sa Twitter.
Mm-mm.
Sana daw mabati siya ng isang celebrity.
Oh, so batiin mo siya, Jason.
Buti na lang, he came at the right place.
He came
at the right place. Yung mga talagang Z-list celebrities.
Sobra.
Pabatiin siya. Nako, hanggang Russia abot to.
Correct.
Happy birthday, RB. We love
you. Happy birthday, RB.
Sige at, po.
Oo. Hindi, kasi meron din akong pinost sa Facebook naman. Para mga terms of endearment. Hindi, terms of endearment. Parang words about love na wala rin sa wikang English. Pero wala nabanggit na Filipino doon. Pero interesting din siguro tignan yung lambing, kilig,
bampo,
no, paano sila i-describe. Pero ganun po talaga kakulay ang ating wika. At mamaya, balikan natin yung mga isyong ibinabato, ano?
True.
Haharapin.
Haharapin ni Jason. Halimbawa na dyan ang isyo ng kalansahan. Abangan niyo po yan sa pagbabalik lang ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 11 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit. Masarap, ulit-ulitin. Ano kaya sa Ingles ang gigil?
Gigil. Giggle.
Giggle. Giggle.
Nababalik po ang Psycho Clock Habit. Ito po si Ton.
Si Chay po.
At huling segment na natin kasama ang ating pinakamamahal na si Professor.
Oo, at ang sabi mo nga,
ano?
Fans na niya
fans
tayo.
Fans na niya. Fans muna kami talaga. Jason Petras.
Okay, Professor Jason Petras. Mm-hmm. Babalikan po natin yung ilang mga issue kaninang ibinabato sa inyo. Handa na ba kayo?
controversial.
Ito,
no? Sa mga sa Twitter, gamitin niyo po ang hashtag na lansa.
Love
para
it.
Po sa ano na ito, sa portion na ito.
And I think for this question, it's just right that you ask the question, Ton.
Yes. Para sa hashtag lansa,
okay.
Professor Jason Petras, ano ang masasabi mo sa kasabihan na di umano'y ang mga hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas malansa pa sa isda, no? Bakit hindi mas malansa halimbawa sa hipon? Or mas malansa halimbawa sa, pwede ko ba sabihin on air?
What?
Mas malansa halimbawa dun sa, okay, hindi ko pwede sabihin on air, walaan nyo kung ano yung malansa na yun. I'm sure alam nyo na.
Huwag na kayo magpakalayo-layo.
Huwag na kayo pakalayo-layo, no? We love you, Ma'am Mel!
Hi, Ma'am!
Yeah, si Ma'am Mel, mahal namin. Hindi yan malansa dahil mahal niya ng wika at ang Psycho Clock Habit. Ganyan talaga yan. Hindi po.
Bakit threaten ba tayo ni Ma'am Mel? Wala na daw ba tayo ng show?
Hindi, bye, Ma'am. Jason, yes. Ano sa tingin mo? Ano dun sa kasabihan natin na yun? Ako si Rizal, kung hindi ako nagkakamali. Nagsabi niyan. Hi, Rizal.
Hindi kasi ba yung context nun, gusto niyan itambok yung wika na, na sinasalita ng mga tao na importante at hindi dapat tignan na nakapareho rin siya ng iba pang mga wika. No? Pantay-pantay naman talaga technically lahat ng mga wika. Mm-hmm. Kaya lang sa paglipas ng panahon, parang nagkakaroon ng domination, nagkakaroon ng cultural domination, nai-impose ngayon yung isang wika na mas mataas, halimbawa sa atin, halimbawa sa kaso ng Ingles, ano, kung titin mo sa ibang bansa, pag sinabi mong Ingles, marunong at hindi marunong ng Ingles. Mm-hmm. Pero sa atin, marunong ng Ingles, kapag hindi ka marunong, bobo. Parang yung gano'n, yung gano'ng attitude natin sa usapin ng wika. Uh-oh. Na imbis ngayon na maging parang palalimin natin yung pag-unawa natin sa wikang Filipino, na wika natin ngayon, ay lalo pang parang ang nangyayari, parang nandun na tayo dun sa, very convenient na gamitin lang natin English, yung gano'n. Mm-hmm. So, na imbis na makatulong tayo dun sa pagpapalaganap at sa kapagpatambok ng wika,
Pagpapatambok ng wika.
Tampok.
Ano? Tampok? Sabi sa mga kanina pa?
Tampok.
Kala ko talaga pagpapatambok ng wika. Paano pa
naman. Ang wika kasi pag matambok, ibig sabihin litaw. Angat. Lutang.
Tama.
Oo. Siguro maganda balikan yung tanong ni Tonton kasi mahal pagmamahal sa wika. Ano bang ibig sabihin ng pagmamahal sa wika?
Ganda niyang tanong na yun.
Pagmamahal sa wika, ako, iba-iba naman rin tayo kasi ng expression na kung ano yung pagmamahal sa wika. Basically, okay. Kung lalaroin natin yung salita, kung mahal, ibig sabihin hindi siya mura.
Mm.
Ibig sabihin, hindi mo siya tinitignan na isang bagay na walang kwenta.
Mm-hmm. May pagpapahalaga.
So, tinitignan mo siya sa isang bagay na inaari mo siya na bilang sa'yo no? At pero hindi siya yung pagmamahal na katulad ng trophy na pupunasan mo lang, italagay mo lang siya sa skaparate. Ang pagmamahal sa wika hindi katulad ng mga bagay na parang inaalagaan mo lang na ayaw mo masira. No, dito ang pagmamahal sa wika ay yung paraan mo ng pagkikipag-usap gamit yung wika mo, no? So sa iba't ibang fields kasi ang issue ko nga parang tayo ba halimbawa sa Pilipinas ay nagiging totoong knowledge producer, no?
Mm-hmm.
kung lagi kang gagamitin natin halimbawa ay wika mula sa labas tapos kamalayan mula sa labas,
mm-hmm.
So ibig sabihin bakit wala tayong effort halimbawa na magsalin para mas ma-empower yung mga tao dun sa wika, mm-hmm. alam nila. So, tapos at maghanap pa sa mga wika natin. Kasi ang Filipino, hindi naman siya talaga nga sarado sa ibang wika. So, may mga regional languages.
Uh-oh.
So, halimbawa, sa mga Mangyan lang eh, sa halimbawa, yung taxonomy ng mga Mangyan ay mas marami pa silang pwedeng sabihin tungkol sa mga hayop at halaman kesa sa Western taxonomy. So sayang yung mga ganun kasi parang imbis na napapagyaman mo pa siya. At maging producer tayo ng knowledge. Ay, naging consumer lang tayo kasi very convenient na kunin na lang yung mga nasa labas.
Correct. At yung kinukonsume natin na knowledge ay nakalagay sa wika na hindi natin sariling wika.
So, mga bata, ang mensahe po ni Sir Jason Petacito ay pagmahal mo,
galitin mo. Actually, pareho tayo lang naisip. Talagang ibang klase.
Pagmahal mo talaga, gamitin mo. Huwag kang mahi. Talagang hala, gamitin mo ng gamit hanggang malas pag yan.
Okay. May naisip ako.
Okay.
Tama. Hindi nilalagay yan sa pedestal o sa eskaparate, sabi nga ni... Bakit importante ito, halimbawa, yung paggamit ng wika, lalo na, halimbawa, sa mga bata? Diba? Yung mga napapansin natin, yung mga magulang, minsan, mas...
Parang ayaw na turo. Ituro.
Mas tinuturo yung wikang Ingles kesa sa wikang Filipino.
Kasi kung tuturuan mo ang bata sa wikang Ingles, may mga at maraming magulang na gano'n, parang nade-detach din siya doon sa ideya niya ng pagiging Pilipino in some sense. Kasi nga, kung nag-aaral siya ng Filipino at matututunan niya makihalubilo sa wikang iyon at makakapalood siya ng TV na nasa Filipino rin naman, so nakikita niya ngayon yung iba't ibang kumbaga shades ng culture niya, no, na pwedeng present doon at na present doon sa mismong wika niya. So unlike kung English, parang syempre ang kung alam ng bata English lang, so kakausapin lang niya yung kaya makipag-usap sa kanya ng English. So yung mga nasa labas, hindi naman niya makakausap, mapapanood niya mga shows English lang din. So parang yun yung feeling ko, isang bagay na nalilimitahan. Hindi ko naman sinasabi na parang kapag natuto ka ng Ingles, masama yun.
Oo, tama.
Actually, mas maganda nga kung kaya mo matuto ng mas maraming wika, advantage mo yung lagi. Diba? So, hindi naman sila magkalaban. Kaya lang, ang mali, dahil marunong kalimbawa, natuto ka na mag-Ingles, ang mali doon ay tinitingnan mo na ngayon yung wika mo na, wika ito ng mga mahihirap
o mga
hindi marunong hindi sila na hindi matalino kapag hindi marunong mag-English. So yun yung mali doon sa ganung pananaw.
Ikaw na, Sir Jason.
Patikim pa lang yan. Kasi gusto talaga natin i-promote sa lahat ng mga estudyante na nakikinig sa atin.
Uh-huh.
Si Jason po ay nagtuturo ng Phil 195. Mm. Tama ba?
Ano nga ulit? Phil 40.
So pag GE, malagapin yung GE, hanapin si Sir Jason Petas, Phil 40.
Ay, wala silang kawalatan required na yun.
Ay, required ko nga pala sa mga freshies na
Aral Phil 12 at
siyempre,
para
Phil,
sa mga majors.
Para sa mga psych majors, lalo na ang Phil 195 o yung psikolohiya ng wikang Filipino.
Oo, siyempre ng wikang Filipino.
Oo, at kasama po namin si Jason sa nabanggit kanina, pambansang samahan sa psikolohiyang Pilipino. Hmm. Kaya kung meron kayong mga katanungan...
Pa-member na kayo.
Correct! Kasi siya ay ang director ng Lupon ng Kasapian.
Why not?
Maraming salamat, Jason.
Grabe ka.
Oo. Napaka-exy talaga ng panahon, ng oras.
Igi-guest pa natin si Jason sa August.
Correct! Kasi linggo ng wika. Ay, sinang oras, tigbaranig na naman.
Ay, naku, huwag niyo pong kalimutan, Tropang Radyo is
susunod,
up next.
Susunod, oo.
Jason, salamat. Sana
thank
nag-enjoy.
You.
Kami gusto ka bang batiin? Ako, ang dami namin babatiin.
Oo, magbumati ka muna sa iyong mga kaibigan.
Hi lang sa mga taga-Cal at saka mga taga-Bulacan.
Oo, meron ka bang mga special mention? Like, nakikinig bang yung mga pamilya?
Basta yung mga
mahal sa
taga Marikina at saka taga Bulacan.
Magandang gabi po sa inyong lahat sa probinsya, sabi ni Tonto.
Naku, ito na yung simula ng ating batian portion.
Yes.
One of our favorites. Maraming salamat po sa lahat naman nakinig sa atin ngayong gabi.
At batiin natin sila. Batiin natin si Charm Galano. Magandang gabi, Charm.
Si Bianca de la Vega.
Abby Timbol.
Si May Palgan.
RB Malyari. Belated happy birthday. At ito.
Jason, kilala mo to?
Mula sa ibang bansa. Mula sa
Thailand. Si Atoy Navarro.
Hi, Atoy.
Important listener.
Uh-huh.
si Miss Clara Cinco. Ang dami niyang mga insights na tinig. si Rona po, nakikinig sa atin.
Floyd Ray.
Si Floyd Ray na may wish na sana daw ay mag-guest natin si Superstar Marian.
Ay, naku, tulungan mo kami. Tulungan mo kami.
Si Jella Paguera.
Hi, Je.
At syempre, King Balmes. Love you, King.
Maraming salamat kay Eric Manalastas at kay Jay Akat.
Sir Jay, we love you. Alam mo yan.
Hi, Jay. At
gusto natin magpasalamat sa UPDILC sa lahat ng tulong at pagmamahal.
Miss Wenny.
Syempre kay Mark. Kung wala si Mark, ay nako.
Oo. At nagpapasalamat po kami sa aming DZUP family.
Kasama si Mamela, narinig nyo na kanina. Sana po wala kaming nakalimutan ni Miss Shay, pero sobrang excited kami at masaya kami linggo-linggo dahil sinasamahan nyo kami.
Maraming salamat sa pakikinig.
Jason, thank you. Bye-bye.
Bye. O, paano? Sa Webes ulit? Tiga alien na akong kasama.
Alas 6, ay alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP.
Sorry.
Psycho Clock Habit.
Masarap.
Tututututin.
Princess, hello. Thank you. Bisita kayo dito sa booth.
Bye.